Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 студзеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка сустрэўся з кіраўніком Міжнароднай федэрацыі хакея Рэне Фазелем. Рэпрэсіі 2020 года сталі самымі масавымі ў найноўшай гісторыі Беларусі. Літва падрыхтуе план блакады электраэнергіі з БелАЭС. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Палацы Незалежнасці прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі і кіраўніка Міжнароднай федэрацыі хакея Рэне Фазеля. Апошні прыехаў у Беларусь, каб абмеркаваць магчымы перанос чэмпіянату свету ў іншую краіну. Александр Лукашэнка запэўніў Рэне Фазеля, што ніякай небяспекі ні па якіх пытаннях у Беларусі няма і не будзе ні па каранавірусе, ні з пункту гледжання палітычнай бяспекі або фізічнай бяспекі людзей, якія жывуць тут і прыязджаюць як госці. Лукашэнка лічыць, што ім незадаволеныя асобы палітыкі ў Еўропе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэпрэсіі 2020 года сталі самымі масавымі ў найноўшай гісторыі Беларусі. Аб гэтым паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Па сведках праваабаронцаў, больш за 33 тысячы чалавек былі затрыманыя ў Беларусі ад пачатку выбарчай кампаніі. Задакументавана больш за 1000 сведчанняў ахвяр катаванняў, супраць больш як 900 грамадзян пачаты крымінальныя справы, 169 чалавек прызнаныя палітвязнямі, 477 журналістаў былі затрыманыя за выкананне сваіх прафесіянальных абавязкаў. 97 журналістаў адбылі арышт, вынесеныя 3 новыя смяротныя прысуды, хаця нікога не расстралялі. Рэпрэсіі сведчаць пра глыбокі крызіс з правамі чалавека ў Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд партызанскага района Мінска разглядзеў скаргу адваката і пакінуў пад варты палітвязня Ігара Лосіка. Ён галадае ў СІЗА Жодзіна ўжо 28 дзён. Палітвязень патрабуе зняцця ўсіх абвінавачванняў або змены меры стрымання. 25 чэрвеня адміністратары тэлеграм-канала «Беларусь галавнога мозга» затрымалі ў Баранавічах, і з таго часу ён знаходзіцца за кратамі. Спачатку Лосіка абвінавачвалі ў арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а ў снежні 2020 дадалося абвінавачванне ў падрыхтоўцы да ўдзелу ў масавых беспарадках. Праваабаронцы прызналі палітвязнямі Беларусі 169 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва падрыхтуе план поўнай блакады электраэнергіі з беларускай АЭС. Пра гэта заявіў міністр энергетыкі Літвы Дайнюс Крэйвіс. Па яго словах, прыняць план і ўзгадніць яго з усімі ведамствамі плануецца напрыканцы студзеня, на пачатку лютага. Літва найбольш актыўна выступала супраць пабудовы АЭС у астраўцы каля сваёй мяжы. Сейм Літвы прызнаў БелАЭС пагрозы нацыянальнай бяспецы. Аднак Крэйвіс прызнаўся, што антыастравецкі закон не рэалізуецца. Па яго словах, дзяржаўная служба рэгулявання энергетыкі заявіла, што электраэнергія, якая сёння паступае ў Літву, закупляецца ў Беларусі і закупляецца на рыжскай біржы, парушае закон. Першы блок беларускай АЭС быў запушчаны напрыканцы 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Брастаўчанку Паліну Шарэнду Панасюк вінавацяць у гвалце супраць міліцыянта за сарваную маску. Афіцыйнае абвінавачванне ёй выставіць 12 студзеня. Інцыдэнт адбыўся 3 студзеня. У кватэру Паліны ўварваліся 10 чалавек у чорным, каб правесці агляд. Пры гэтым яны выбілі дзверы ў кватэру, а потым і затрымалі маці дваіх дзяцей. Падчас уварвання брастаўчанка сарвала маску з твару міліцыянта Александра Радчынскага, чым нанесла яму, па словах міліцыі, менш цяжкое цялеснае пашкоджанне. Муж Паліны Шарэнда заявіў журналістам, што яна трымаецца бадзёра і адмаўляецца ад любых сведчанняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.